Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Кыргызстандын медиа коомчулугу эркин журналист Канышай Мамыркулованын камалышы боюнча тынчсыздануусун билдирип, ийликтен аны абактан бошотууну өтүндү.
Ушул мыйзамдарды булар манипуляция кылып, журналисттерге каршы өзүнүн кызыкчылыгына буруп пайдаланып атат деп эсептейбиз.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу маселеси кайрадан күн тартибине чыгып, талаш талкууга кабылды.
Пайдап келет деген жол менен эмес атат. А канча зыянчылык 30дан ашык кишилерди өлтүргөн убагында 90дон ашык киши дүйнөдөн кетти. Булардын эмне тагдыры бир тийин болуп калганбы?
Түркияда Стамбулдун мэри Экрем Имамоглу камакка алынгандан кийин башталган нааразылык акциялары дале уланууда.
Бак Эрдоган, диордунки.
Бук Эрдоган, сен эл митингке биринчи күнү чыгатып, экинчи күнү азыраак чогулатып, үчүнчү күнү такыр унутулат деп айткан элең. Бир жума болду. Бул жактагы жаштар айткандай, бул башталышы гана.
Уктурунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда болуңуз. Азаттыктын таңкы уктуруларын Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы тууралуу келишимди ратификациялоо боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу маалымат мамлекет башчынын расмий сайтына жарыяланды. Аталган мыйзамды Жогорку Кеңеш 2025 жылдын 19 мартында ратификациялаган. 18 мартта Тажикстандын парламенти да келишимди жактырганы кабарланды. 13 мартта Бишкекте Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу келишимге кол коюлган. Ынтымак ордодо өткөн жолугушууда эки өлкөнүн башчылары Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон документке кол коюшкан. Жапаров Рахмондун Бишкектеги мамлекеттик сапарын тарыхый деп атап, кол коюлган документтер эки өлкөнүн кызматташтыгын өнүктүрөөрүн белгилеген. Тажикстандын президенти Рахмон Кыргыз-Тажик элдери эзилтен коңшулаш ынтымакта жашап келе жатканын кошумчалаган. Кол коюу иш-чарасы аяктагандан кийин ортодогу кызыл бел жана кайрагач чек ара бекеттеринин ачылыш салтанаты өткөн. Судьялар кеңеши ушул жылдын 24 январындагы отурумунда Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыевке, Ош облустук сотунун жетекчиси Мирлан Боромбаевке жана Жалал-Абад облусунун Сузак райондук сотунун төрагасы Кубанычбек Самудиновко тартиптик жаза колдонуу чечимин кабыл алганы 25 мартта белгилүү болду. Бул маалыматты Азаттыкка соттор кеңешинин басма сөз кызматы ырастады. Мекеме аларга эмненин негизинде чара колдонулганын тактаган жок. 24KG маалымат агенттиги алар соттордон каражат чогултуу ишине байланыштуу тартиптик жазага тартылып, сөгүш алганын жазды. Бул боюнча материалдарды судьялар кеңешине президенттик аппарат бергени кабарланды. Буга чейин социалдык тармактарда Медирбек Сатыевке тартиптик жаза колдонулганы тууралуу соттор кеңешинин чечими деген материал тараган. Бул тууралуу Жогорку сот Медирбек Сатыев өзү эч кандай комментарий бере элек. 51 жаштагы Сатыев 2013 жылы Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди, Талант Мамытов тактаган Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын мүчөсү болгон. 2024 жылдын башында ал Жогорку соттун судьясы болуп шайланган. Транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик Абхазия жана Армения номурлуу унааларды легалдаштыруу жараяны башталбай жатканына түшүндүрмө берди. 25 мартта мекеменин басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришкендей, токтомдун долбоору коомдук талкууда турат. Коомдук талкуунун бирдиктүү порталындагы маалыматка караганда, долбоор 5 апрелге чейин ал жакта болот. Министрлер кабинетинин токтому чыккандан кийин гана легалдаштыруу иши башталат. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик сунуштаган тиешелүү токтомдо унааларды легалдаштыруу 15 мартта башталып, сентябрдын ортосунда жыйынтыкталары жазылган. Армян Абхаз номурлуу машинелердин ээлери бул убакыт ичинде автоунаасын легалдаштыруу үчүн агенттиктин аймактык бөлүмдөрүнө кайрылышы керек. Чет өлкөлөрдүн мамлекеттик каттоочу номердик белгилери менен документтери бар автоунаалар мыйзамдаштырылат. Ал эми документи жок болсо, айдоочу айди паспортун, эгерде бар болсо, машинени каттоо жөнүндөгү күбөлүктү, менчик укугун тастыктаган документти, автоунаа издөөдө күрөөдө эмес экенин тастыктаган маалыматты бериши зарыл. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда Армениядан, Абхазиядан мыйзамсыз ташылып келген 15 000 машине бар экенин, Былтыр декабрда парламентте билдирген анын сөзүнө караганда көбү өлкөгө автоунаанын тетиги деп алынып келинген 15 миңдей машиненин 90% документи жок. Александр Лукашенко 25 мартта ант берип Беларусьтун башчылыгына 7-чи ирет киришти. Укук коргоо уюмдары анын бийлигин конституцияга каршы деп мүнөздөштү. Лукашенко 26 январда өткөн президенттик шайлоодо 86% дан көп добуш алып жеңүүчү деп жарыяланган. Ал өнөктүк батыш өлкөлөрү тарабынан жасалма деп сынга алынган. Шайлоо адам укуктарынын терең кризиске кептелген шартта жарандык коомдо көз карандысыз медиаларга, оппозицияга жана бардык башка көз караштагыларга басым кысым күчөгөн, тоталдык коркунуч атмосферасында өттү деп жазылат 25 мартта 10 Беларусь укук коргоо уюму биргелешип тараткан кайрылууда. Январдагы президенттик шайлоону эл аралык маалымат каражаттарына чагылдырууга тыюу салынган. Андан тышкары батыш байкоочулары дагы көз салууга катыштырылган эмес. Лукашенконун атаандаштарынын бардыгы бийликти жана анын саясатын колдогон талапкерлер эле. 30 жылдан бери өлкөнү башкарып келе жаткан Лукашенко шайлоо боюнча айтылган бардык сындарды четке какты. 2020 жылы талаштуу президенттик шайлоодон кийин Лукашенконун жеңишине каршы жапырт нааразылык акциялары уюштурулуп, аларды таркатууда миңдеген адамдар кармалган. 25 мартта франциялык атактуу актер Жерар Депардье биринчи жолу Париждеги сотто көрсөтмө берип жатып, аны сексуалдык зордук-зомбулукка айыптаган аялга орой жана катуу сүйлөгөнүн анын белинен кармаганын мойнуна алды. Бирок аялга зомбулук көрсөткөн деген дооматты четке какты. Париждеги соттук териштирүүнүн экинчи күнү 2021-жылы тартылган «Жашыл пардалар» фильмин тартуу аянтчасында болгон окуяларга арналды. Дал ошол жерде актер менен чогу иштеген эки аял Депардье аларга сексуалдык кыдык көрсөткөнүнө даттанышкан. Алардын биринин айтымында актер аны кууш коридордон өтүп бара жатканда зордуктоого аракет кылган. Сотто 76 жаштагы актер өзүнүн узак жана жемиштүү карьерасы жөнүндө айтып, 250 ашуун тасмага тартылганын белгиледи. Депардиенин талантына таазим кылгандардын арасында француз президенти Эммануэль Макрон дагы бар. Ал 2023 жылы актердун дарегине бир катар сексуалдык зордуктоо боюнча дооматтар айтылып жаткан кезде дагы аны улуу актер деп атап, Франциянын сыймыгы экенин белгилеген. Эгерде Депардиенин күнөөлүү экени аныкталса, ал 5 жылга чейин эркинен ажыратылып, 75 000 евро айып пул төлөшү мүмкүн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп турсаңыз болот.
Азаттык радиосу уктурууларын улантууда. Мындан ары дүйнөнүн кайсы бурчу болсо дагы Азаттыктын таңкы жана кечки уктуруусун Азаттык чекит орг сайты, YouTube жана Facebook баракчалары аркылуу саат 18:00-дон 19:00 чейин түз уга аласыз. Буга кошумча Чүйдүн Каралта шаарында, Таласта FM 102.6 жыштыгында, Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу ооого чыгууда. Азаттыктын подкасттарын Apple подкасттан жана Spotify'дан дагы уксаңыздар болот. Ал эми Азаттыктын радио уктуруулары Бишкек шаары боюнча FM 98.1 жыштыгы Next FM аркылуу берүүлөрүн токтотту. Буга аталган радионун ээси алмашканы себеп болду. Радиобуз Бишкек шаарында жаңы өнөктөштөр менен кызматташууга даяр. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн кылмыш иши козголуп камакка алынган эркин журналист Канышай Мамыркулова боюнча Кыргызстандагы медиа коомчулук тынчсыздануусун билдирди. Алар кыргыз бийлигине кайрылып, журналисти абактан бошотуу талабын коюшкан. Мамыркулова массалык башаламандыктар жана улуттар аралык кастыкты козотууга айыпталып, өткөн аптанын соңунда кармалган. Ал учурда Бишкектеги номер 21 тергөө абагында кармалууда. Теманы кесиптешим Наргиза Асекова улантат.
Кыргызстандын медиа аракет платформасы камактагы журналист жана коомдук активист Канышай Мамыркуловага тагылып жаткан айыптар негизсиз экенин айтып, Кыргызстандын бийлик өкүлдөрүнө жана эл аралык уюмдарга кайрылуу жолдоду.
Азыркы учурда бизде мыйзамды бурмалоо жагы да көрүнүп калды. Ушул мыйзамдарды булар манипуляция кылып журналисттерге каршы өзүнүн кызыкчылыгына буруп пайдаланып атат деп эсептейбиз. Репортеры без границ, ОБСЕ, ООН, булар да өзүнүн кээ бир уюмдар өзүнүн баасын мына беришти. Бул туура эмес, бул эркин медиаларга болуп аткан басымдуулук деп аларды өзүнүн ой пикирин айтып атышат,
дейт медиа сынчы, Кыргызстандын медиа аракет платформасынын мүчөсү Өмүрбек Сатаев. Бишкек шаардык милициясы Мамыркулова соц тармактагы постторунун негизинде массалык башаламандыктар жана улуттар аралык кастыкты козутууга айыпталып жатканын билдирген. Журналисти милиция үйүнөн 20 мартта кармап кетип, 22 мартта Свердлов райондук соту 2 айга 19 майга чейин камакка алган.
Социалдык тармактарда мониторинг жүргүзүү учурунда Facebook социалдык тармагынын Кыргызстан-Тажикстан чек арасы боюнча жалган маалыматтарды таратып, коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу менен Кыргыз Республикасынын аймагында массалык башаламандыктарды уюштурууга багытталган чакырыктарды, ошондой эле коңшу өлкөлөрдүн жана кыргыз жарандарынын ортосундагы улуттар аралык кастыкты козуткан аракеттер жасаган Ханышай Мамыркулова аттуу колдонуучу аныкталган,
деп билдирет Бишкек шаардык милициясы. Адвокат Акынбек Ногоев журналистке коюлуп жаткан айыптар негизсиз экенин айтып, анын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча жакынкы күндөрү шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрыларын билдирди.
Массалык башаламандыкка чакыруу боюнча бул жерде сөзсүз түрдө бир массалык жыйындар болуп аткан кезде адам чыгып алып интернет аркылуу же массалык маалымат каражаттары аркылуу чакырыктар жасаса, бийликти бас алабыз же өрттөйбүз, талкалайбыз, сындырабыз деп айтса, ошондо гана бул кылмыш курамы деп айтса болот да. А бул жерде болсо эч кандай кылмыш курамы жок.
Жактоочу Канышай Мамыркулованы кармоо маалында дагы ОДОно укук бузуулар катталганын белгиледи.
Канышай Мамыркулова шектүү катары кармалып туруп, кайра адвокатсыз, кайра күбө катары суракка алынып атат. Бул түздөн түз мыйзамдын бузулушу. Себеп дегенде шектүү катары кармалгандан кийин ал эч качан күбө катары суракка алынбаш керек. Демек даже суракка алынып аткандан кийин, демек ал суракка алынгандан кийин сөзсүз түрдө жактоочу жанында болуш керек, жактоочу сөзсүздө берилиш керек. Кармалгандан кийин ар бир жаран кармалган, шектүү катары кармалган адам өзүнүн туугандарына маалымат бергенге зарыл. Ошол зарылдыгы бул деген тергөөнүн үстүнөн тергөө милдеттендирилген. Ошол тергөөчү, тергөө органдары сөзсүз түрдө ошо жакындарына маалымат бериш керек, ушундай ушундай жаран кармалды, силердин тууганыңар, жакын тууганыңар депчи. Ошол маалымат берилген эмес.
Канышай Мамыркулованын санаалаштары анын кармалышын айыптап, укук коргоо органдары мыйзам чегинде аракет кылса, журналист жооптон качмак эмес деп жатышат.
Социалдык кызын узатканы жаткан. Негизги эле экөөбүздүн акыркы сүйлөшүүлөрү жана ушул той жөнүндө болчу. Анткени сценарийди өзгөчө кылсам, президенттин жарлыгына ылайыкпы деле өзү ушу ысырапсыз өткөрөм деген да. Келип жооп берип кетиңиз деп атайын кагаз алдын ала жөнөтчү эмес беле, ошондой кагаз жөнөтсө жакшы болот беле. Канышай анткени эч качан эч жака каччу эмес, ачыйын башка иштер боюнча деле, өзүнүн иштери боюнча деле сурактар болчу, көп эле жолу барып суралып эле чыгып кетчү. Сыйлыктары деле көп эле, ички иштер министрлигинен аябай көп, ушул алган сыйлыктарын карап көрсөк көбүнчө ушул ички иштер министрлигинен алыптыр да,
дейт Канышай Мамыркулованын кесиптеши Жаркын Ибраева. 21 мартта өлкөдөгү укук коргоочулар, активисттер, журналисттер президент Садыр Жапаровго, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевге, ички иштер министри Уланбек Ниязбековго ачык кайрылуу жолдошту. Кайрылууда журналистти камакта кармоо конституцияда кепилдик берилген сөз эркиндигине, адам укуктарына каршы келери айтылган. Анын үстүнө анын саламаттыгы кооптуу абалда экени да белгиленген. 49 жаштагы Канышай Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү. Буга чейин Алиби гезитинде, Сентябрь телеканалында жана Говорит ТВ басылмасында башкы редакторлук милдеттерди аркалаган. Наргиз Асекова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу маселеси кайрадан күн тартибине чыгып, талаш талкууга кабылды. Буга президенттин администрациясынан маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбековдон Facebook-тагы билдирүүсү себеп болду. Ал Бакиевдин уулу Максимге жана анын өнөктөштөрүнө таандык Элкат компаниясы мамлекетке өткөнүн, Эгер мурдагы президент Кыргызстанга келсе, ушул өңдө бир катар кылмыш иштердин ачылышына өбөлгө болмоктугун белгиледи. Президент Садыр Жапаров буга чейин Бакиевти Кыргызстанга кайтаруу тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатканын, Беларусь бийлиги эгер ал камалбаса өткөрүп берилерин билдирген. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Дайырбек Орунбеков эл катышканасы буга чейин негизинен энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу ат аталып жүргөн Алексей Шершовтун көрсөтмөсүнүн негизинде өкмөткө өткөнүн билдирди. Ал 2010 жылы апрель окуяларынан кийин бийликке келген убактылуу өкмөт аны кайтарып алууга аракет жасабаганын жазды. Ошондой эле Шершовтун дагы бир маалыматынын негизинде Курманбек Бакиевтин уулу Максимге таандык Францияда кымбат баалуу үйдү Кыргызстанга алууга байланыштуу иштер жүрүп жатканын маалымдады. Эгер мурдагы президент мекенине кайтарылса, бир топ кылмыштуу иштер ачылмактыгына токтолгон. Анын алдында президент Садыр Жапаров Беларусьтан Курманбек Бакиевди алып келүү тууралуу сүйлөшүүлөр болуп жатканын ачыкка чыгарган. Кабар маалымат агенттигиндеги маегинде расмий Минск 15 жылдан бери бул өлкөдө баш калкалап жаткан Кыргызстандын мурдагы президенти камакка алынбаса өткөрүп берүүгө даяр болуп турганын айткан. Ага чейин атайын кызмат Бакиевдин уулу Максим Кыргызстанга келгени тууралуу сөздөрдү жокко чыгарган. Укук коргоочу Рита Карасартованын пикиринде бийлик өкүлүнүн бул билдирүүсүнүн айланасында суроолор көп.
Ошол ИКАТ деген кыйын компанияны именно ошол учурларда 2006-2007 алардын акционерлери өзгөрүп жанагындай жана азыр айтып аткан махинацияларды ИКАТ жасады деген махинацияларды ким жасаган? Именно ошол бийликте турган кишилер жасаган. Бакиевтен ИКАТтан башка сурай турган толтура окуялар бар. Бакиевтин учурундагы башкарууну кишине мындай мыйзамдаштырууга алып келип атышат. А вот убактылуу өкмөт деген бул деген өздөрү басып алышкан, анан тийин жасашкан деген маселелерди да. Бүгүнкү күнгө чейин канча жылдан бери Атамбаевдер убактылуу өкмөттү канча кажып келди. Чындыгы фактылары бар болсо уже давно эле камап коюшмак да. А фактылары же жок, же чийки, же аны чукуп баштасам өзүм да чыга калам деген бир маселеси бар.
Максим Бакиев тууралуу сөздөр 2022 жылы жазында дагы чыккан. Ошол маалда Шершов камалып көп өтпөй эле бошоп кеткен. Бул коомчулукта сындуу уматка кабылганда Садыр Жапаров түшүндүрмө берген. Анда Шершов менен 5-6 ай мурда жолукканын, Максим Бакиевдин камакта турган миллиондогон долларын Кыргызстанга кайтарууга көмөктөшөрүн билдирген. Ошондой эле 2010 жылы убактылуу өкмөт Шершовго иш козгобогонун, изөөгө алынбаганын айткан. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон Азимбек Бекназаров бул сөздөрдү төгүнгө чыгарган. Шершов кайтарууга көмөктөшөт деген Максим Бакиевдин миллиондогон долларлары тууралуу андан кийин маалымат берилбей келген эле. 2022 жылдагы курултайда Бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев Шершовдун жана бийликтин убадасын эске салган.
Шершов ушу 200 миллионду таап берем, катып койгон счеттор бар деп туруп, ал айтып аткан убагында счет болчу. Азыр эми бул ИКАТ боюнча там гос органдар менен создавать этот ИКАТ, анан кийин ИКАТ госслужба тапшырып салган, анан полностью 100% частный фирма, частный компания болгондо жыйынты ошо менен тартып алышты да. Инвестордор бул чочутуп атышат. Бийликтеги тургандар айтып атышат, ушул шарт менен биз алып келсек, анда соттордун система, судебный соттун чечимдерин вообще жокко чыгарып эле эртек эмес, биз келсин биякта аман эсен берди сүйлөшсөк, сүйлөшүп бир сөзгө келсе алар мүмкүн пайда алып келет деген жол менен эмет атат. А канча зыянчылык 30дан ашык кишилерди өлтүргөн убагында 90дан ашык киши дүйнөдөн кетти. Булардын эмне тагдыры, бир тыйын болуп калганбы?
Деди Аргынбаев. Өткөн айда ИКАТ компаниясынын мурдагы директору Уланбек Толубаев, негиздөөчүлөрү Зекирали Кенжебаев жана Сергей Шмелев коррупцияга шек саналып кармалган. Көп өтпөй Улуттук коопсуздук комитети буга байланыштуу түшүндүрмө берген. Анда компания 1994 жылы түзүлгөнү 51% президенттин аппаратына, калган 49% компьютердик технологиялар борбору ишканасына таандык болгону, кийин коррупциялык жолдор менен жеке колго өтүп кеткени айтылган. ИКАТка байланыштуу айыптоого сындуу уматка кабылгандар, камалгандар жана алардын жакындары азырынча комментарий бере элек. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattykchekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит.org.
Окторобуз эми эл аралык темалар менен уланталы. Түркияда Стамбулдун мэри Экрем Имамоглу камакка алынгандан кийин башталган нааразылык акциялары дале уланууда. Соңку 10 жылдагы эң масштабдуу демонстрациялар Стамбул, Анкара жана Измирде 6 күндөн бери өтүп жатат. Полиция чогулгандарды күч колдонуу менен таратып, миңден ашуун киши кармалганы кабарланды. Түркиянын президенти демонстрацияларды зомбулук кыймылы деп атап, оппозицияны айыптады. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
24 марттын кечинде 10 миңдеген адам Стамбулдагы шаардык мэриянын алдына чогулду. Шаар бийлиги акция өткөрүүгө 26 мартка чейин тыюу салып, борборго транспорттун киришине жарым жартылай чектөө киргизген. Ага карабай Түркияда Стамбулдун мэри Экрем Имамоглунун камалышына каршы нааразылык акциялары 6-чы түнү катары менен уланууда. Оппозициядагы Республикалык элдик партиянын лидери Өзгөр Өзел чогулгандардын алдында сүйлөгөн сөзүндө Түрк президентине кайрылды.
Бакердон, диордун ки, ик күн олур.
Ук Эрдоган, сен эл митингке биринчи күнү чыгатып, экинчи күнү азыраак чогулат, үчүнчү күнү такыр унутулат деп айткан элең. Бир жума болду. Бул жактагы жаштар айткандай, бул башталышы гана. Биз күрөштү улантабыз.
Дүйшөмбүнүн кечинде Стамбулда кайрадан полиция менен нааразылык акциясына чыккан демонстранттар кагылышты. Коопсуздук күчтөрү көздөн жаш агызган газ жана желим окторду колдонуп, демонстранттарды таратууга аракет кылды. Ушул эле күнү бийликке каршы толкундоолор Түркиянын баш калаасында да байкалды. Анкарада полиция чогулгандарга суу бүркүп күч менен таратты. Акцияларда 1133 адам кармалганын Түркиянын ички иштер министри дүйшөмбү күнү билдирди. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 24 мартта сүйлөгөн сөзүндө демонстрация ларды зомбулук кыймылы деп атап оппозицияны айыптады.
Стамбул merkezi bir yolsuzluk operasyonunun ardından
Биз азыр баарыбыз Стамбулда тамыр жайган коррупциялык иштерден кийин оппозициянын башкы лидери элди көчөгө үгүттөп чыгарган окуяларга көз салып жатабыз. Ал акциялар тез эле зомбулук кыймылга айланды. Маргинал уюмдар жана көчө бандиттердин кол салууларынан 5 күн ичинде 123 коопсуздук кызматкерибиз жабыркады.
Түрк президенти ошол эле кезде оппозициялык партия укук коргоо кызматкерлеринин жаракат алганы жана шаар мүлкүнө зыян келтирилгени үчүн жооп берерин кошумчалады. 54 жаштагы Экрем Имамоглу 2019 жылдын март айынан бери Стамбулдун мэри кызматын аркалап келген. Анын камалышы Эрдогандын атаңдашын жок кылуу аракети катары бааланып, аны тарапташтарынын массалык нааразылыгын жаратты. Бир күн мурун Түркиянын оппозициядагы элдик республикалык партиясы Имамоглуну президенттикке үмүткөр катары көрсөткөн. Стамбулдун мэри тууралуу маалыматтар жергиликтүү маалымат каражаттарында негизги тема болуп жатат.
Эрдоган өзү деле маңдайында атаандашы турганын моюнга алды. Ал бул атаандашы дагы өсөрүн түшүнүп турат. Ал эки мөөнөттө тең шайлоодо жеңишке жеткен. Муну көрүп ал атаандашы болушун каалабайт. Бул менин пикирим.
Деди Стамбулдун тургундарынын бири. 19 мартта Түркиянын полициясы оппозициялык мэр Экрем Имамоглуну камакка алган, ага кылмыштуу топту жетектөө жана коррупция боюнча айыптар тагылган. Имамоглу өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Жишемби күнү оппозициялык партия президенттикке талапкерликке символикалык добуш берүү өткөрдү, ага 15 миллион адам катышты. Алардын 13 миллиону Имамоглуну колдогонун кийин партиянын лидери билдирген. Евробиримдик жана Германия мэрдин кармалышын айыпташты. Анкара мэрге карата саясий куугунтук болгон анын четке кагууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Аймактардагы темаларга өтөлү. Оштун Алай районунда мектеп окуучусу денесинде миздүү нерседен жаратылган окуя боюнча милиция кылмыш ишин козгоп, шектүү катары ушул эле мектептин окуучусун камакка алды. Райондук ооруканадан жаратылган баланын абалы жакшы экенин билдиришти. Бул окуя өкмөткө балдардын коопсуздугуна байланыштуу маселе курч коюлуп, алдын алуу чаралары күчөтүлгөнү айтылган учурга туш келди. Өткөн айда 9 окуучу ар кандай жагдайда каза болгону балдардын коопсуздугуна байланыштуу тынчсыздандырууларды күчөткөн. Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу Бул окуянын чоо жайына кайрылат.
Алайдагы окуучулар аралашкан окуя 21 мартта катталган. Алдын ала маалыматтарга караганда Нооруз майрамына карата райондук стадиондо уюштурулган иш-чарага келген окуучулар ортосунда пикир келишпестиктер болгон. Күлчөдөгү Отунчиев атындагы орто мектептин 10 класстын окуучусу мийиздүү нерседен жараат алып ооруканага түштү, деди райондук оорукананын башкы дарыгери Дайыр Адыров.
И келип эксперттер да берип, пока жыйынтыгы чыга элек, анан сразу операция болгон. Операциядан чыгып азыр палатада. Данный времени ахвал жакшы азыркы учурда. Ички орган, да, проникающая рана брюшной полости коет ички органдарына ичине. Эмал бычак эм ар кандай вариантта айтылат, эмал ушту предметтерин айтабыз да, биз пока экспертсиядан эме чыга элек да.
Дейди райондук оорукананын жетекчиси Дайыр Адыров. Милиция шектүү катары Шамшир Сатиев орто мектебинин 9 классынын окуучусун кармаган, ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, териштирүү жүрүүдө, деди Ош облустук милициянын басмасөз кызматы.
Бул факты каптоого алынып, окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу чыгып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Жабырлануучуга тийиштүү экспертиза дайындалган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чаралар натыйжасында кылмышка шектүү катары 2009 жылы туулган АС аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 2025 жылдын 22 март күнү райондук сот тарабынан үй камагына чыгарылган. Учурда тергөө амалдары уланууда. Кошумча маалымат болсо маалымдайбыз,
дейди Ош облустук милициянын басмасөз катчысы Чынара Сейитбекова. 86 кармалган өспүрүм чоң энесинин колунда турчу деп айтып берди аталган мектептин директору Гүлбарчын Мамытова.
Окуяга шектелген бала бизде окуп атат. Сентябрь айында келген биздин мектепке. Ага чейин Кара Суу районундагы Примбер жыбатында орто мектебинде окуп келди. Бала жакшы окуган бала эле, жүрүм туруму дагы жакшы болчу. Анан ошол чоң энесинин колунда эле да. Ал күнү ошол бала Оштон жана ата энесине барып кайра кайтып келаткан учурда болуптур да. Сабакка келем деген күн 21 күнү болуп атат. Барып уже ата энесинин үйүнө кайткан экен чоң энесинин үйүнөчү. Каникул учурунда сабактан тышкаркы учурда болгон үчүн конкреттүү маалыматым жок болуп атат да мен.
Алай районунун сөз кызматкери Максат Нурматова окуяга туш болгон балдардын үй бүлөлүк абалы тууралуу буларды айтты.
Бирөөнүн ата энеси миграцияда убактылуу кеткен.
Жанагы
неме жаракат алган баланыкы атасы келди, уже жанындадыр. Эртегеден апасы келет, ал да жанында болот. Берки бала деле толуккандуу үй бүлөнүн баласы болчу, чоң энеси жалгыз болгондуктан бияка сентябрь айында келген. Ага чейин бул Кара Суу районуна караштуу Баш Кулак айында болгон бул балдарчы. Немеси ата энеси убактылуу 3 айдан бери таанышып жүрөт экен, бирок ата энеси көтүрмөлүү чогуу жүрөт азыр бала менен жанында. Андай олуктоодо мектеп эрекетчилиги деле талаш тартыш, мындай бир тоно талап тоноодо деле эчтеке жок да, жөнөкөй эле сөздөн сөз талашып кетишкен.
12 февралда Ош облусунун Кара Суу районундагы Адылбек Султанов атындагы орто мектепте 9 классынын окуучусу жараат алып ооруканада көз жумганы белгилүү болду. Анын алдында мектептин 9 классынын жана 11 классынын окуучуларынын ортосунда мушташ чыкканы айтылып, өспүрүмүн жакындары ал мектепте сабак алып ошондон каза болгонун айтышкан. Бул окуядан кийин райондук билим берүү жана милиция бөлүмүнүн жетекчилери кызматынан алынган эле. Бул сыяктуу окуялар өлкөнүн ар кайсы аймактарында катталып, өткөн айда маселе парламентте талкууланды. Анда 2.5 айдын ичинде Кыргызстанда 17 мектеп окуучусу ар кандай жагдайда каза болгону айтылган. Алардын арасында мектеп эрекетчилигинен каза болгондору, өз жанын кыйгандары дагы бар. Ички иштер министрлиги өткөн жылдын 10 айында 75 өспүрүм өз өмүрүн кыйганын маалымдаган эле. Ушундан кийин өкмөт мектептерде балдар менен иштеген социалдык кызматкерлерге 550 жаңы штат ачылганын, билим берүү мекемелеринде психологдордун да штатын киргизе турганын айткан. Ошол эле учурда ата энелердин да жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүлүп келет. Таткабек Шобданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык телеграмда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиул алып барып жатам. Алдыда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Дахан Мадымаров Азаттыкка маек куруп, өлкөдөгү саясий абал, сөз эркиндиги, парламенттин ролу жана башка актуалдуу темалардын тегерегинде суроолорго жооп берди. Аны менен кесиптешим Айбек Бийбосунов сүйлөшкөн. Азыр ошол маектен үзүндү уксак.
Мен сөзүмдү учурдагы коомдук саясий жаңылыктардын биринен баштайын. Мына 22 мартта журналист Канышай Мамыркулова 2 айга камакка алынды. Ал 2 берене менен айыпталып жатат. Бул ошол массалык башламандыктар жана улуттар аралык кастыкты козгутуу деген беренелер. Канышай Мамыркулова бул социалдык медиадагы пикирин ачык билдирген саналуу адамдардын бири болчу. Анан ушул камоо боюнча сиздин пикириңизди уксак.
Биринчиден саламатсыздарбы? Көптөн көрүшө элекпиз. Улуу Рамазан айында ыйык орозо күндөрүндө жолугуп отурабыз. Ушул күнгө жеткиргендиги үчүн жаратканга чексиз шүгүрлөр айтабыз. Баарыбыздын кармаган орозолорубузду жараткан кабыл кылсын деп тилектерибизди кабыл кылсын. Бүгүнкү күндө сиз айтып аткандай элибиздин тилеги эмне болуп калды? Адилеттик болуп калды. Чындык, акыйкаттык болуп калды. Теңдик болуп калды. Адамдын адамдык укугун сактоо. Мына ушул башта нан сурап, мындай бир айлык сурап кайрылып аткан болсо, бүгүн баары унутулуп, тек гана мен адамдыгымды таанычу деген гана, мен адам экендигимди сыйлап койчу, мени киши катары карачы, мага адамча мамиле жасачы деген маселелер пайда болду. Ошонун арасында сиз берип аткан Канышай айымдын маселеси боюнча дагы, эми бизде Кыргызстанда эки эле берени бар: массалык башаламандыкка чакыруу, бийликти басып алууга аракет кылуу деген сыяктуу эле эки эле мындай бир балеге калган эки берени бар да. Кимдин барып туруп бетине чаптап койсоң жармаша берет, ага далилдин кажети жок, ага далил сураган киши да жок. Далил сурай турган сот болуш керек, бирок сот, бүгүнкү күндө сот бийлиги Кыргыз Республикасында жок көсө. Болбой калган, жок, 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 ал сот бийлиги жок. Мыйзам чыгаруу бийлиги да жок. Баары эле бийлик бир эле жерге топтолуп калган. Канышайымдын билдирип аткан пикирлери же айтып аткан позициясы бул инсандык, ал жарандык позициясы. А жарандык позициясын билдиргендиги үчүн ушундай бир беренелерди коюу деген, бул менимче квази мамлекеттер деп коет го. Квази мамлекеттерде деле болбойт мындай бир жосун болбойт. Бул жапайычылык деп коет. Мен түшүнбөйм да. Эч бир жерде иштебеген, өзүнчө оокат кылып келаткан инсан чакырык таштап койсо эле ошол чакырыкка берилип кеткен улут барбы? Өзүңүз элестетсеңиз. Кандай болот бул? Бүтүндөй мамлекеттик машина иштеп күн түн аракет кылып атып бир жакшылык ишке буралбаган элди анан бир эле инсан чакырып койсо эле ушул чакырыкка кетип калабы? Анан ушул Канышай Мамыркулова массалык башаламандыкка чакырып атат деген сөздүн өзү мындай бир күлкү келерлик сөз да. Эми буга көп эле биздин коомдо көп деле өрөтөрү болбой калды. Азыр кол шилтеп калды мындай кылып. Башта кокуй деп кичине бир таң калчу эле, азыр мындай кол тыштап коет. Себеп коом калтырама, титиреме коомго айланып калды.
Ушул жерден эле кошумча, ушул темадан алыстабай эле суроо узатайын деп атам. Азыр сиздин оппоненттериңиз же болбосо сиздин пикирге каршы пикир билдиргендер, эгерде Мадымаров бийликке келсе азыркыдан дагы, азыркыдай же болбосо бийлик бир колго топтолмок деп айтышат да, анан
оппоненттер эмес, бир эле жигит айтып кеткен аны. Эгерде Мадумаров келсе ушундай болот деп. Себеп ошондой кылып элди коркутуу керек да. Элди коркутуу керек. Мынан нак да эми көрүшүп атат өздөрү. Көрүп атат. Эң жаман нерсе мындай да. Тымпыйып өзүңдүн пикириңди айтпай келип, былык болуп, быксып мындай бир саз болуп келип туруп, анан акырында өзүң жетип алгандан кийин ушул жаман нерсе да. Жанагы жоочтон жоон чыгат деген кыргызда керемет сөзүбүз бар. Мына ошолордон коркуш керек. Ошол азаматтардан коркушубуз керек. Тымпыйып, тымпыйып эч качан пикирин билдирбегендер, мына ошолор өтө коркунучтуулар. Бизге окшоп ичинде эмне болгон болсо, көкүрөгүндө эмне болсо, ошонун баарын айтып келген азаматтарда сыр жок. Биринчиден, ичинде кээ бир кишилерде бол кек сактоо сезими жок. Бул баягы шаркырап аккан сууда арам жок дейт. Биз пикирибизди ачык айтып келген кишилер, биз ошол шаркырап аккан суубуз дымып жаткандар өтө коркунучтуу. Сорп кылса дагы ошолор сорп кетет, чөктүрсө дагы ошолор чөктүрөт. Коркутуу үчүн Мадумаровду бөкөчөй кылып көрсөтүп келишет да, 30 жылдан ашып кетти, бөкөчөй дейт да. Эмнеге? Себеп аларга окшобойсун. Анарада Бальзактын керемет сөзү бар: жалаң бүкүрүлөрдүн арасында түз жүргөн киши майып көрүнөт дейт.
Сиздин ошол тартип, жоопкерчилик боюнча көп айткан сөздөрүңүз, пикирлериңиз ошондой образ жараткан жок деп ойлобойсуңбу?
Образды бир акыл менен айтат да, мен айткан сөзүмө жооп берем, сенин түшүнгөнүң эмес деп. Мыйзам. Мыйзамды ким алат? Мыйзамды жеке инсан кабыл албайт. Мыйзамды ошол кезде жогорку кеңеш алат эле. Азыркы жогорку кеңеш эмес, статистика болуп калды. Азыр жогорку кеңеш тек гана баягы нотариалдык контора. Кагазды алып келет, басып берет, кагазды алып келет, мөөр басып берет. Мыйзам талкуу менен кабыл алынат. Силер жаш кезиңер болсо керек эле, бизде биз жогорку кеңеште иштегенде ар бир мыйзамдын, ар бир берененин, ар бир сөзүнө чейин добуш берчүбүз. Бүгүн мыйзамдын атына добуш берет. Дүмүнөн 6 килограммдык мыйзам экен, 15 килограммдык мыйзам экен. Бир күндө мыйзамды 3 жолу окуп жиберүү деген бул болбогон биздин тарыхтагы окуялар булар. Биринчи окуу менен экинчи окуунун ортосунда кем 2 айдан кем эмес деген вакыттарды киргизип алып окучубуз биз. Бир мыйзамды 3 жолу окуу үчүн 1 жыл керек болчу. Азыркылар бир мыйзамды 3 жолдон окуп коюу 3 эле мүнөт кетип баратат. Байкап атасыңар да өзүңөр, же мен бөтөн жактан бир мисал келтирип аткан жокмун да.
Мына ошол акыркы жогорку кеңеште ошо 3 окуудан бир өткөн чечимдердин бири бул Кыргыз Тажик чек арасына байланыштуу келишимдердин долбоорлору болду. Анан Канышай Мамыркулова дагы ошол боюнча пост жазып камалышына да негиз болду. Анан сизден сурайын дегеним, азыркы учурда чек аранын чечилишин тарыхый окуя катары сыпаттагандар, ошол эле учурда айрым шарттарына нааразы болгон тараптар да бар. Анан кандай болгон күндө дагы Кыргыз Тажик чек арасына чекит коюлду окшойт. Муну ошол Борбор Азиядагы такталган соңку чек ара, Кыргызстандын ушул Тажикстан менен гана чектерин аныктай элек болчу деп айтат да. Анан ушул чек ара маселесинде сиздин пикир кандай болуп атат?
Маселени чечип койду деп кыйкырыш, бул жеңил нерсе. Эгерде каршылаш тарап койгон талаптардын баарына макул болсо, мындан 30 жыл башта эле чечилет эле. Маселе талашта. Мен мындай сөз айтайын. Бүгүн ак деген кишини сабалап жатып калган эл, мамлекет, бийлик жөн коюп коюш керек болуп калды. Акырына чейин барсынчы. Мисалы, жаш баланы кой ага тийбе, ал чайнек ысык, күйүп каласың десең өчөшкөндөй болуп бара берет. Жөн коюш керек. Барсын, кармасын, төксүн, күйсүн, ошол ысык экенин билсин. Эгер айткан сөзгө көнбөсө, ошо колу күйүп, буту күйүп, ошондон кийин ынансын. Бизде коом ушундай болуп калды. Коомго айтай бересиң, какшай бересиң, кайра кайрыла бересиң, коомго баары бир болуп калды. Ошон үчүн тек коюш керек. Бар дагы эмне болсо ошо. Жардан кулап баратса дагы жөн коюш керек. Себеп керемет сөз бар го: айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман. Айтсаң сен жамансың. Коомго эчен какшап айтып келген азаматтардын бүтүндөй баарын жутуп эле келет абыз, эч бир мындай бир силкинип ойгонбой койдук го. Эл чындыкты билүү керек деп какшап жүрүп, Абсамат Масалиев китеп жазып жүрүп кетти. Суу алтындан да кымбат деп какшап жүрүп, Усубалиев да кетти. Жыйынтык чыктыбы? Коом жыйынтык чыгардыбы? Жок. Элим деп кан жүткүргөн балдарыңа кашайгыр качан арка бел болосун. Айланайын, өз балдарыңды, өз кыздарыңды коргоп кала албайсыңбы сен? Не болгон элсин деп какшап Дооронбек Садырбаев да кетти. Жыйынтык чыгардыбы? Жок. Чек ара бир 15 кишинин кызыкчылыгы эмес да. Бул улуттун маселеси да, мамлекеттин маселеси да. Эгер ошол эл, ошол коом туура болду, жакшы болду деп өпкүлөп бата берип аткан болсо жакшы болсо жөн коюш керек. Макул жакшы болуптур, керемет болуптур, макул деп коюш керек.
Бул чечим тарыхый чечим болду дегенге кошулсак болот, анткени эки өлкөнүн ортосунда куралдуу жаңжалдарга чейин болду.
Кыргызда ар бир нерсе эле тарыхый чечим. Аба Манас аба майданына мындай бир жолду жакшылап оңдоп түзөп койсо деле тарыхый болот. Бир көпүрө курса деле тарыхый көпүрө болот. Баары эле тарыхый, тарыхы жок нерсе жок. Кыйкыра беребиз, өкүрүп, бакырып жанагы Жээнбеков кезинде чек араны чечип койду, мына чек ара ачылды, Өзбекстан менен ачылды дегенде жападан жалгыз Модумаров айтса керек эле, ошондо да баса калган. Модумаровго эч нерсе жакпайт, чек ара ачылса. Мен эмнени өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн айттым. Чек ара ачылса, калпагыңды көккө ыргытпа, кыргыз. Мына 200 миң долларга чейин насыя алып, күнөсканаларды куруп баштаган, чүйдүн тегереги, коштун тегеректерин бүтүндөй баары күнөсканалар курулуп, эми ошол күнөсканаларыңдын бүтүндөй баары жокко чыгат деп айттым. Себеп Өзбекстан менен чек ара ачылгандан кийин Өзбекстандын дыйкандары бизден 3 эсе арзан өндүрөт. Ошол эле бадыраңды, ошол эле помидорду, ошол эле жашылча жемиштердин бүтүндөй баарын 3 эсе арзан. Эмнеге? Себеп аларда газ арзан. Бизде эгерде 1 килограмм бадыраң өндүрүү үчүн 60 сом кетсе, Өзбекстанда 1 килограмм бадыраң өндүрүү үчүн мисалга айтып атам. Мисалга алсак бир 15 сомдун тегереги кетет. Ал эки эсе пайда көрөм десе 60 сом 30 сомго сатат. А кыргыз тарап эки эсе пайдарак көрөйүн деген болсо 120 сомго сатуу керек. Мына ушуну айтып түшүндүрдүм. Бүт баары дуулдап калды. Мына Бишкектин тегерегинде курулган күнөсканалардын бүтүндөй баарын бычкыты чыгып банкрот болду.
Бирок эми кошуна өлкөлөрдүн ортосунда соода алака болушу керек.
Соода алака сиз азыркы демократиянын чордону деген Европа өлкөлөрүнүн бүтүндөй баары өзүн өзү коргойт. Өзүнүн өндүрүүчүлөрүн коргойт. Эгер Кыргызстанда өндүрүлбөгөн азык болсо, Кудай жалгасын эшикти кенен ачып кой. Кире берсин. А эгер Кыргызстандын өзүндө өндүрүп аткан дыйкандар, мал чарбасында жүрүп аткандар өзүнүн оокатын өзү жасоо керек да. Европа өлкөлөрүндө убактылуу чектөөлөрдү киргизет. Мына Франция менен Швейцариянын ортосунда картошка кимде көбүрөөк өндүргөн болсо, ошолор акырын карап туруп, ошол үчүн бийлик бул улуттун атасы деп коет. Ошон үчүн карайт, текшерет. А бизде андай нерсе жок да.
Чек ара боюнча эми мына биз чек ара чечилди делгенден кийинки реакцияларды, тенденцияларды байкай турган болсок, бул дайыма кандайдыр бир деңгээлде сын пикир менен коштолот экен. Мисалы ошол эле коңшу Казакстан менен бир убакта такталганда сын айтылды ошол учурдагы парламентке. Сиздин арегиңизге да бул боюнча айтылып келет. Анан кийин Баткен боюнча дагы сизге сын айтылды. Эми азыркы бийлик сын угуп атат бүгүнкү күндө. Анан менин сурайын дегеним бул Кыргызстанда чек араны тактоо бир кандайдыр бир деңгээлде саясий өңүткө бурулуп, анан дайыма эле мындай сын айтыла бербейби деген суроо жаралып атат да. Ушуга сиздин пикир.
Биринчиден, Модумаров Тажикстан менен чек араны тактаган эмес.
Жок, мисалы ошол эле төрт көчө боюнча
эми төрт көчө азыркылардын оозунан чыккан сөз. Биз Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, 8 ай ийненин учу менен чукулап отуруп соттунда да таба дагы албай коюшту, далилдей да албай коюшту. Мына Мадумаровдун жүзү чексиз жарык, бир да жерден тактай албай коюшту. 62 күбө чакырды, өздөрү чакырды, мен эмес. Бир добуштан Мадумаровдун чечими Кыргыз Республикасынын пайдасына чечилген деген жоопторун беришти сотто. Ошо кездеги Баткендин акими, ошо кездеги Лейлектин акими, эки райондун акими, Баткен областынын жетекчилери бир ооздон Мадумаровдун чечими Кыргыз Республикасынын пайдасына чечилген деген чечимдерин беришти. Алар менин досторум эмес, партиялаштарым эмес. Кыргызстанда эки керемет инсан бар, чек арадан тактоо боюнча керемет адистер. Булар Саламат Кулембетович
Аламанов,
экинчиси Искандаров Курбанбай. Экөө тең ушул чечим Кыргыз Республикасынын пайдасына деген чечимин беришти. Түшүндүрмөсүн беришти. Чек араны көздүн карегиндей сактап жүргөн, карап жүргөн генерал-лейтенант Исмаил Исаков. Бир эмес эки жолу коргоо министри болгон. Адахан Мадумаровдун чечими керемет чечим болгон деген көрсөтмөсүн берди. Бир канча жолу силерге да интервьюларды да берди. Массалык маалымат каражатта. Мындайча айтканда 5 генерал чакырылган болсо, 5 генералдын бүтүндөй баары Мадумаровго бара келди деген баасын беришти. Сиз айткандай тарыхый деген, мына тарых силерге ушул. Эми үчүн жабык өткөрөтсүз соттору. Мына ушундай акыйкаттык элге жетип калбасын деген коркунуч менен жабык болот. Мына кече Каныш айдын сотунда жабык. Ай эмесе жабык. Азыр ушундай бир мода чыгарып алды. Жогорку кеңеште деле жабык карайлы, сотто деле жабык карайлы. Эмне үчүн жабык? Адам качан жашынат? Качан жабынып алат бир жака?
Бир нерсени жашыргысы келгенде дегенди айтайын деп атасыз.
Дебесем деле түшүнүп турасыңар да. Эмне үчүн? Эгерде кишини күнөөлөй турган болсо, күнөөсү болгон болсо, анда ачыктан ачып көрсөт да баарын. Туурабы? Эл президентти шайлаганда айкөл эл, керемет эл, бүт бардык нерсени түшүнгөн эл болуп калат. Анан ушундай нерсени талкуулаганда эле түшүнбөй калабы эл. Депутаттарды шайлаганда, президентти шайлаганда биз өтө көрөнгөсү терең элбиз деп кыйкырып мактап калабыз го элди. Көрөнгөсү терең эл деген ушул бул кызды момунда берени боюнча айыптап атабыз деген нерсени көрсөтүп койгон болсо эл түшүнбөй калабы ошо. Кандай дейсиз? Же бул жигитти ушул маселе боюнча кармап атабыз десе түшүнбөй калабы?
Мен ошол чек ара боюнча дагы 1-2 суроом калды. Эми сиз ошол төрт көчө боюнча эми сиз азыр да айттыңыз, буга чейинки маектерде дагы дайым айтып келгенсиз. Анан ошол эле учурда мисалга Камчыбек Ташиев качан болсо жоопко тартса болот деп мына жакында эле жогорку кеңеште айтты. Анан ошол чечим боюнча сиз мындай шашылыш чечим кабыл алды деп ойлобойсузбу өзүңүз? Балким бир сиз өзүңүз
ким кайсы маселе боюнча?
Ушул төрт көчө боюнча жанагы протокол 275 метрге байланыштуу чечим.
Эми аны мен эмес, сиз эмес талкуулап отурган. Ошол жерде добуш берип отурган жогорку кеңештин депутаттары да колуна калган жок. Кагаз жок да колунда. Кандай болуп чечилди, эмне болуп чечилди, жок да. Колго кагаз алып туруп карап туруп айтат да, жана Аламанов айтты да, мага картаны алып келгилечи деди. Эмне деген маселе көрсөтүп атасыңар силер деп сотто. Картаны алып ийилип келгенден ийилип койгондон кийин көрсөткүлөчү деди. Кайсы жерде? Могу жерди көрсөтүп атасыңар. Мына жер. Мындан эмне маселе жаралып атат деген аябай катуу өтө. Ушуну эгерде сот процессин түз эфирден көрсөтпөсө керемет болмок да, укмуш болмок. Атаңдар аябай өкүнөм. Анан видео жүрүп атат деп коет. А мен билем. А кийин аппарат тартпай калыптыр, үн чыкпай калыптыр деп өздөрүнүн кайсы жерин баарын жок кылат. Билем анын. Анын баарын түшүнөбүз. Баарын түшүнөбүз, Айбек мырза. Бирок бир күндүк жашооң барбы, миң күндүк жашооң барбы? Тике карап. Тике карап өтүш керек. Эркин жашап өтүш керек. Бөжөңдөп уясынан чыга албай аткан чычкан кошу эки жакты карап кайдан мышык бар экен дебестен тике карап өтүп кеткен артык болот.
Чек арага байланыштуу соңку сурообузду утайын.
Ошо чек арага байланыштуу ушул депутаттардан сурагыла. Ошол кагазды көрдүңөрбү? Жападан жалгыз Султанбай Айжигитов мырза кайра кайра чырылдады. Тилекке каршы жогорку кеңештин депутаттары эле өздөрү эле жемелеп, өздөрү эле кайра аны пикир айтып атат. Ал депутат, анын укугу бар. Ал ошон үчүн дайындалган, ошон үчүн шайланган. Пикир айт деп парламент сүйлөөчү жай дейт. Сүйлөөчү киши дейт. Ал жерде кетмен менен же күрөк менен же орок менен иштебейт. Ал жерде тил менен иштейт, сүйлөйт. Парле. Парле. Парле деген сөз бул говори, сүйлө. Ошол сүйлөйүн деп өзүнүн түздөн-түз милдетин аткарайын десе дагы бербей кайра укугун тыйып атканда бул ушул жогорку кеңеш кандай болот? Бул кандай парламент болот?
Ошол Айжигитов баяндама, трибунадан баяндама жасаган депутат болду. Анан сизден сурайын дегеним, буга ар кандай реакция да болду, маектерде берилди. Анан азыркы учурда Султанбай Айжигитовдун мандаты боюнча маселе жаралышы мүмкүн болуп турат. Анан ушул окуя кандай өнгүттү?
Мүмкүн эмес, ачыктан ачык эле айтпадыбыз. Сиз эгерде сиз ушул акыйкаттыгыңызга ишенген болсоңуз, теледебатка келиңиз, элге түшүндүрүп берели десе, сиз менен БШК чыгат дебедиби?
Демек кандай
бул деген ишарат? Бул деген ишарат өнүгүшү мүмкүн эмес. Бул өнүгүп келатат. Бул логикасы. Сен мага жакпайсыңбы, мен сенин мандатыңды алам деген сөз. Мына Мадумаров менен ошондой болду. Көп ойлогон да бул Мадумаров менен токтоп калат деп мен ошондо да айткам. Бул башы. Ар бириңердин башыңарга келет, натыйжада жогорку кеңештин башы кетет. Мыйзам чыгаруу бийлигинин башы кетет. Мыйзам чыгаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бутак катары кыйылат. Жок болот. Азыр ошондой. Анан жогорку кеңештин депутаттары сунуш кылып атат деген мыйзамды акырын тиги жактан эле алып келип эле сен чыгарпай, сенин атыңдан кетип калсын деген эле маселе менен иш жүрүп атат азыр.
Ушул мыйзам боюнча сурайын, мына кийинки парламенттик шайлоо эгер эми жогорку кеңеште колдото турган болсо, жаңы мыйзам менен өтө турган болуп атат, эми ал жерде Кыргызстан 30 округка бөлүнүп, ар бир округдан 3 мандат, 2 эркек киши, 1 аял киши деп келген атат. Анан ушул мыйзам боюнча пикириңиз кандай? Анткени коомчулукта бул партиялык системаны, партиялык институтту алсыратат деген дагы пикирлер айтылып атат да.
Эми бийликтин коркунучу ушунда турат да. Кээ бир партиялардын кадыр баркы аябай көтөрүлүп кетти. Булар улам улам сурамжылоо жүргүзөт, сурамжылоо жүргүзгөндө өздөрүнө тиешелүү партиялардын кадыр баркы жок десе болуп атпайбы? 30 округ болот экен. Анын 15 округу 3 областта болот экен, 15 округу калган 4 областта болот экен. Кээ бир укканыма караганда кагаз жок да. Кээ бир округдардын да шайлоочулардын саны 150 миңден бир округ болот экен, кээ бир жерде 100 миңден бир округ болот экен. Бул деген алдын ала теңсиздикке алып баруу. Алдын ала пропорционалдык принципти одоно түрдө бузуу. Мына ушуга алып келет. Кандай болот? Кантип өлчөйсүн? Мисалы, сиздин округуңуз, сиз 150 миң кишиден шайланып келесиз, дагы бир киши 100 миң кишиден шайланып келет. Бул кандай болот? Анын кандай артыкчылыгы бар? Же мүйүзү барбы? Же анын эки көзү эмес, 4 көзү барбы? Эмне үчүн андай? Кыргызстан бир округ. Кыргыз мамлекет унитардуу өлкө. Унитардуу мамлекет. Федеративдүү болгон жерлерде ошондой бар. Кишинин санына карабастан округдан 2 киши деп, мисалы Америкада ошондой сенаторлор келет. Аляскадан дагы 2 сенатор келет, Калифорниядан дагы 2 сенатор келет. Кишинин санына карабай. Бул өкүлчүлүк принцибинде. А биздики унитардуу өлкө.
Бирок Кыргызстан тарыхында эми бир мандаттуу шайлоо округу менен жогорку кеңеш тандалган учурлар болгон да, анан
болгон, биз эки жолу ошондой келдик. Биринчи, экинчи чакырылышта ошондой келдик. Үчүнчү чакырылышта ошондой келдик.
Азыркы сунушталып аткан менен айырмасы эмнеде?
Айырмасы ушунда. Айырмасы, мисалы, 70 миң шайлоочудан бир депутат келчү. Мисалы, менде 70 миң шайлоочу болсо, бир район саны өтө көп ашыкта калчу. Жарымы Карасуу районуна кирип кетчү. Кээ бир учурлар болуп калат, меники 70 миң болуп калса, кээ бир жерде 47 миң, 50 миң болуп калган учурлар бар. Айрыкча мына Бишкекте, жаңы конушта, башка деген жерлер, 4 райондун ичинде. Бирок момундай деңгээлде 50 миңден 50 миңден ажыратып коюш деген бул болгон эмес. Бирок момундай деңгээлде 50 миңден 50 миңден ажыратып коюш деген бул болгон эмес.
Эми саясий процесс ушул шайлоо темасына эле улантайын деп атам. Мына буга чейинки жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо бүтүн Кыргызстан, эгер мен жаңылбасам, Кирбен шаарынан эле катышты. Анан алдыда мына жыл жаңырса эле парламенттик шайлоого даярдыктар, ар кандай процесстер башталат. Ошол сурайын дегеним, бүтүн Кыргызстан парламенттик шайлоого катышышы мүмкүнбү? Анан деги эле партия катары алдыдагы саясий процесстерге мындай катышуунун келечегин көрүп атасызбы?
Баягы кемилге астынан чыгыш керек да. Эми үчүн ушул Кербен шаарына катышты. Кербен шаарындагы бүтүн кыргызстанчылардын бүтүндөй баардыгынын кереметтүү туруктуулугу, аябай туруктуулугу. Демилгени биз үстүртөн бербей, астыртан дайым эле ушундай алып келебиз. Чыгасыңарбы? Чыккыла. Барасыңарбы? Баргыла. Күрөшөсүңөрбү? Күрөшкүлө. Катышасыңарбы? Катышкыла. Мойундан байлаган ит ууга жарабайт дейт. Мойнунан байлап сүйрөштүн кажети жок. Эл түшүнүш керек да. Булак мен экенмин. Демилгечи мен экенмин. Жогору жакты карап отуруш керек эмес. Демилгени мен көтөрүшүм керек экен деп демилге астынан чыгыш керек. Ошондуктан Кербен шаарында ошондой демилге көтөрүштү. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү биз бата бердик, колдоо көрсөттүк. Кудайга шүгүр. Бир эмес бир канча жолу катар-катар менен элдин ушундай бир ишеничине ээ болуп шайланып келатышат. Баракелде деш керек. Эч бир жерде сен чыкпа деп тыюу салган жокпуз. Чыгам деген жердин баарына уруксатты бердик.
Жогорку кеңешке болгон шайлоо боюнча азыр ушундай сиз айтып аткандай ылдыйдан сунуштар барбы?
Жогорку кеңешке ылдыйдан сунуштар өтө көп. Бизде Айбек мырза 110 миңден ашык мүчөбүз бар. Биз дайым демилгени дагы бир жолу айтам, жогору жактан эмес ылдыйдан күтүп келгенбиз. Жогорку кеңешке шайлоо дегенде бүтүн Кыргызстандын жашоодогу өзүнүн принциби, өзүнүн максаты ошол шайлоолор аркылуу кээ бир азаматтардай болуп басып алуу, коркутуп үркүтүү, мыйзамсыздык жолу менен баруу, сабап токмоктоп жолу менен биз маданияттуу, биз ыймандуу, биз мыйзамдуу жолду гана колдогон ушундай тарбия көргөн партиябыз. Биз сөзсүз түрдө ар кандай күрөштөргө мыйзамдуу түрдө катышабыз. Партиянын максаты ошол. Мыйзамдуу жол менен келип Кыргызстанды мыйзамдуу жолго салууга, мыйзамдуу өнүгүүгө алып баруучу 2-3 саясий партиялар болгон болсо, ошонун кат башында бүтүн Кыргызстан турат. Турган, турат, туруп келген буюрса. Ошон үчүн биздин демилгебиз дагы, биздин ураанымыз дагы канча жолу шайлоо болгон болсо, ыйман, мыйзам, тазалык. Мына ушунун кылдайга ишайбай келаткан партия. Ар бир шайлоого байкасаңыз, бүтүн Кыргызстан өзүнүн аты менен катышат.
Соңку шайлоодо бүтүн Кыргызстан ошол босого чекти өтүп мандат алган партиялардын бири болду. Анан жогорку кеңештен фракция түзүлдү. Ушул жогорку кеңешке партиянын талаптарына жооп берген татыктуу адамдарды алып келдим деп айта аласызбы? Сиздин буга чейинки бир маегиңизди уксам, ошол өкүнөм деген таризде бир жооп берген экенсиз.
Мал аласы сыртында, адам аласы ичинде дейт. Бул бир. Экинчиден тилекке каршы биздин катарыбызда керемет керемет инсандар бар, укмуштуудай азаматтар бар. Алар өтө маданияттуу, аябай сабаттуу, өз ишинин, өз кесибинин мыкты ээлери. Аларды коом жактырбай атпайбы? Азыр шылуундарды жактырып калды да, ким эртерээк чуркаганды жактырып калды да. Мисалы маданият тармагында, илим тармагында, өндүрүш тармагында аябай мыкты азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бар эле. Алар ошол тийиштүү добуш ала алган жок, же кээ бир жерде алган добуштарын сактай албай калды. Маданияттуулук, сабаттуулук кээ бир жерде зыянын тийгизип коет, кээ бир жерде эмес, айрыкча Кыргызстанда зыянын тийгизет. Канчалык маданияттуу болсоң, сен ошончолук алсыз катары карайт. Себеп маданияттын баасы жок бүгүн Кыргызстанда. Маданияттуу болуштун өзү мода эмес да.
Урматтуу угарман, сиз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадымаровдун азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Айбек Бийбосунов сүйлөшкөн. Бул маекти толугу менен биздин YouTube каналыбыздан жана азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүз болот.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык үн алгысынын куугунтук курмандыктары подкасты.